بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مبادئكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم سليا نكم سليم تميويت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنايو هاجة كبوة ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema al-azima aliyotuneemesha juu yake Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya kuweza kukutana ndugu wa Islamu katika majlisi iliyokuwa ya khairi, majlisi iliyotukuka ambayo ndani yake kuna kumtaja Allah subhanahu, ndani yake kuna kumtaja Rasul alayhi salatu wassalam. Hapana shaka kuwa kikao ambacho ndani yake anatajwa Allah, kikao ambacho ndani yake anatajwa Rasul alayhi salatu wassalam, ni kikao ambacho ndani yake kimemiminikiwa na khairi nyingi. Ama unwan ya muhadara wetu wa leo insha Allahu taala, biaunillahi subhanahu wa taala, tutatazama kwa ufupi yale ambayo tuliyoyaandaa katika kutaja miongoni mwa sifa za mwanamke mwema. Hapana shaka kuwa kila mmoja katika wanawake anahitaji kuwa ni mwema katika familia yake, anahitaji kuwa ni mwema katika jamii yake na watu wake. Sasa ni zipi sifa za mwanamke mwema? Utaweza vipi kumtambua ya kwamba mwanamke huyu ni mwanamke mwema? Au ni namna gani mwanamke wa Kiislamu anaweza akajigundua na kujitambua kwamba sasa amefikia katika daraja ya wanawake wema? Fala budda an yakuna hunaka farqun dhahirun, hapana budi kuwe na tofauti ya wazi baina almar'ati almuslimati attaqiyati as-sadiqa, baina ya mwanamke muislamu mchaji mkweli, walmuslimati allati tad'i taqwa, na muislamu ambaye anadai ucha Mungu, wa hiya laysat bitaqiya, na hali ya kuwa yeye si mcha Mungu. Hapana budi lazima kuwe na tofauti kati ya mwanamke muislamu aliyesimama katika misingi ya dini kisawasawa na mwanamke ambaye anadai kwamba yeye ni muislamu na hali ya kuwa yeye na uislamu shatani baina thara wa thuraya. Au wa hiya tasluku tariqa al-khata, na hali ya kuwa yeye anapita njia za makosa, na katika hizo njia ambazo yeye anapita za makosa anajiona kwamba yuko katika njia ya sawasawa na yuko katika khairi, na hali ya kuwa yeye yuko katika jada iliyokuwa si ya sawasawa. Lidhan kana la budda min an nadhkura ba'dha sifati al-haqiqiyya, hivyo ikawa hakuna budi sisi kutaja baadhi sifati alhaqiqiyya, baadhi ya sifa za kiuhakika, lilmar'ati almuslimati attaqiyya, kwa mwanamke muislamu mchaji. Wala'alla ahammaha, na huenda zikawa hizi sifa ndizo sifa za muhimu zaidi kwa mwanamke aliyesimama katika misingi ya sawasawa. Ili umtambue mwanamke kuwa ni mwanamke mwema, sifa ya kwanza kabisa katika hizo sifa awalan, hubbullahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Mwanamke mwema, mwanamke mcha Mungu, ni yule mwanamke ambaye mwenye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mwenye kumpenda mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ukimuona mwanamke ni mwenye mapenzi ya kweli ya kuipenda dini ya Uislamu, mwenye mapenzi ya kweli ya kumpenda Allah, mwenye mapenzi ya kweli ya kumpenda mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, basi huyo amebeba sifa miongoni mwa sifa za mwanamke mwema. Wa hadha alhubbu yahmiluha ala wujubi ta'ati Allahi wa ta'ati rasuli. Na mapenzi haya ambayo yeye ameyabeba, mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi ya kumpenda rasuli alayhi salatu wasalam, mapenzi haya yanambeba huyu mwanamke ala wujubi ta'ati Allahi wa ta'ati rasuli, juu ya uwajibu wa kumtii Allah na kumtii mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivi mwanamke attaqiya, mwanamke mcha Mungu, ni mwanamke ambaye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala fima amaraha, katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha, kadhalika anajitenga na kujiweka mbali katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala nahaha, amemkataza na amemwambia ajiepushe. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu Rawdatul Muhibbin kurasa nambari 409 anasema: falmahabbatu shajaratun fil qalbi. Mapenzi ni mti ambao umepandwa katika moyo. Falmahabbatu shajaratun fil qalbi. Mapenzi ni mti ulioota katika moyo. Katika moyo ndani yake pakaoteshwa mti wa mapenzi. Uruquha adhullu lilmahbub. Mti huu mizizi yake ni mtu kujidhalilisha kwa yule mwenye kupendwa, almahbub, wa huwa Allah, na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo mizizi ya mti ambao mapenzi aliupanda katika moyo wake. Kadhalika wasaquha ma'rifatuhu, na shina lake ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Shina ambao limeshikilia mti huu liko baina ya matawi na baina ya mizizi ni yeye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiyatazama haya mambo matatu ya msingi, mti wenyewe, mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mizizi yake, kadhalika shina lake, mizizi hii lau kama itaondolewa, mizizi hii ambayo ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi ule uhai wa ule mti ambao uko katika moyo wake unakufa, ambayo ni mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika shina hili lau kama litakatwa, hili shina la mapenzi haya ambayo ni shina la kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama mtu atampenda Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumjua, basi hapana shaka mti wake huu utakuwa ni mti ambao uliokosa shina, ambacho ni kitu cha muhimu zaidi katika mti. Hivyo mtu huyu mti wake utakuwa ni mti ambao umekufa, atakuwa hana mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kweli. Wa aghsanuha khashiyatuhu, kadhalika matawi yake huu mti ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo matawi ya mti huu uliopandwa katika moyo. Wa waraquha alhaya'u minhu, na majani yake mti huu ni mtu kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thamaratuha ta'atuhu, na matunda yake ni kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maddatuha allati tasqihi dhikruhu, na kile kifaa chake ambacho hutumika kwa ajili ya kunyoshelezea maji katika mti huu ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo haya ni katika mambo ya msingi zaidi kuyazingatia pale mtu anapojinasibu ya kwamba yeye humpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ajue ya kwamba kama yeye kweli anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima awe dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama yeye kweli anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima amtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama yeye kweli anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama kweli anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima amuone haya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama yeye kweli anampenda Allah subhanahu wa ta'ala, lazima daima dawama awe ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala thalika fa in istaqarrat mahabbatullahi azza wa jalla, na juu ya hilo sasa ikiwa yatatulizana mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na mapenzi ya kumpenda mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qalbi almar'ati almuslima, katika moyo wa mwanamke Muislam yatakapokuwa yametulizana mapenzi ya kumpenda Allah, mapenzi ya kumpenda Rasuli alayhi salatu wasalam ikawa yametulizana kisawa sawa katika moyo wake, hamalaha dhalika ala, jambo hilo na mapenzi hayo yatambeba yeye juu ya mambo yafuatayo, yatampeleka katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mwanamke ambaye mapenzi yametulizana katika moyo wake, mapenzi ya kumpenda Allah, mapenzi ya kumpenda Rasuli alayhi salatu wasalam yametulizana katika moyo wake, utamkuta ni mwanamke ambaye ana alhirsu ala tadabburi tilawati alquran, ni mtu ambaye anapupa ya juu kabisa katika kuzingatia usomaji wa Qur'an, kuzingatia maan, kuzingatia tafsiri na yale yaliyobebwa na Qur'an. Utamkuta ni mwanamke ambaye anapupa na bidii sana ya kuijua Qur'an. Mwanamke mwenye mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake, mwanamke mwenye mapenzi ya kumpenda Rasuli alayhi salatu wasalam katika moyo wake, utamkuta ni mtu mwenye pupa juu ya kuzingatia usomaji wa Qur'an. Ni mtu ambaye ni wa mbele zaidi na mtangulizi pale zinapopatikana fursa za kukisoma kitabu cha Allah, basi yeye anakuwa minasabiqat, anakuwa miongoni mwa wale ambao ni watangulizi wa mbele kabisa katika kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la mapenzi humpelekea yeye ala al-ikthar min an-nawafil, juu ya kukithirisha katika mambo ya sunna, kukithirisha katika ibada za sunna, min siyamin wa salatin wa sadaqatin wa nahwi dhalik. Utamkuta ni mtu ambaye ni mwingi wa kufunga, anakithirisha ibadati za sunna za kufunga za nawafi, kadhalika ibadati za asala, sala za usiku anasimama kumwabudu mola wake, almar'atu taqiya, kadhalika sadaqa. Utamkuta ni mtu ambaye hujitolea sana sadaqa zake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mfano wa ibadati kama hizo. Kadhalika mwanamke ambaye ni taqiya, mapenzi yake ya kumpenda Allah na mapenzi yake ya kumpenda Rasuli alayhi salatu wasalam humbeba yeye juu ya jambo la kathratu dhikri, kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotangulia kutaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala. Utamkuta mwanamke huyo ni mwenye kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika rabi'an, jambo la kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Rasuli alayhi salatu wasalam humbeba huyu mwanamama ila ifradi nabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka kufikia kumpokesha mtume sallallahu alaihi wasallam bilittiba, katika kumfuata, ikawa kwake hakuna yule yote ambaye humfuata ghaira nabiyillah, kinyume na nabii wa Allah sallallahu alaihi wasallam, hamfati mwingine yoyote kinyume na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Khamisan, kadhalika faida ya tano ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi ya kumpenda Rasuli alayhi salatu wasalam, adamu taqdimi qawli ayi shakhsin, ni kuto kutanguliza qawli ya mtu yoyote ala qawli Rasulillah, ala qawli Allahi wa qawli Rasulihi sallallahu alayhi wasallam, juu ya qawli ya Allah na qawli ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hivyo utamkuta ni mtu ambaye yeye huzingatia kauli ya Allah, ni kitu gani amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ni kitu gani amesema Rasuli alayhi salatu wasalam, yeye hufuata yale ambayo ameyasema Allah na ameyasema Rasuli alayhi salatu wasalam. Kadhalika jambo la sita, mujalasatu ahli ta'ati minan nisa'i salihat, ni yeye kukaa na watu wa ta'a katika wanawake wema almutadayyinat, wanawake wenye dini, wanawake wema wenye dini. Utamkuta ni mtu ambaye ni mtu mwenye kukaa na wanawake wa khairi, wanawake wenye dini. Humkuti ni mwanamke ambaye mwenye kujichanganya katika vijiwe vya umbea, vijiwe vya stori za soga, hapana, bali ni mwanamke ambaye majalisi zake yeye ni majalisi za khairi, akikaa hukaa na watu wa taa, akikaa hukaa na watu wa dini ambao watamkumbusha yeye katika taa, watamkumbusha yeye kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la saba, tadhakkuru al-maut wal-itta'adhu bihi, mwanamke ambaye ana mapenzi ya kweli na Allah subhanahu wa ta'ala na ana mapenzi ya kweli na Rasul alayhi salatu wasalam, huwa ni mwingi wa kukumbuka mauti, huwa ni mwingi wa kukumbuka amru al-maut, ya kwamba al-maut yati baghtatan, mauti huja ghafla na huja kwa wakati wote. Hivyo anakuwa ni mtu ambaye ni musta'id, ni mwenye kujiandaa kwa sababu ya safari yake hii nzito, wal-itta'adhu bihi, bali ni mwanamke ambaye anawaidhika na mauti hayo. akisikia fulani au allani ameondoka, basi huwaidhika na kujua ya kwamba huyu ametangulia tu, huenda kesho au baada ya saa au baada ya sekunde ikawa ni mimi. Hivyo anakuwa ni mustaidda, anakuwa ni mwenye kujiandaa kwa ajili ya safari yake hii ya akhira. Kadhalika alihitimamu bisharai'i al-islam, mwanamke ambaye ana mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake, ana mapenzi ya Rasuli alayhi salatu wasalam katika moyo wake, ni mtu ambaye hutilia umuhimu sana sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hatta wa in kanat tukhalifu hawaha, hata kama hizo sheria zitakuwa zinakwenda kinyume na yale matamanio yake ya nafsi. Hivyo mwanamke mwema, mwanamke mwenye dini, mwanamke ambaye mwenye ikhlas katika dini yake ni yule mwanamke ambaye tuliyotaja sifa yake hii ya kwanza. Thaniyan, sifa ya pili katika sifa za mwanamke mwema, muraqabatullahi azza wa jalla, ni kumchunga Allah azza wa jalla. Muraqabatullahi azza wa jalla ni kumchunga Allah azza wa jalla. Mwanamke mwema, mwanamke taqiya, mwanamke asadika fi diniha, mwanamke mkweli katika dini yake ni yule mwanamke ambaye anamchunga Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli shu'uniha, katika kila mambo yake. Kila jambo ambalo kwamba hulifanya hutambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuraqibuha. Allah subhanahu wa ta'ala anamchunga na analidhibiti kila ambalo kwamba yeye hulifanya, kila ambalo kwamba yeye hulisema, anajua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hulidhibiti hilo na litakuja kutokea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na litakuja kuthibiti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. Fa innal mar'ata al-muslima, hakika mwanamke muislamu, hina taghfula an muraqabati Allah azza wa jalla, pale ambapo yeye hughafilika kunako uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala laha kwake yeye, yahmiluha dhalika ala irtikabi almuharramat, hilo humbeba huyu mwanamke mpaka kufikia kuyafanya almuharramat, yale ambayo yaliokuwa ya haramu, walmaasiya kadhalika maasiya wala tubali. Na wala mwanamke huyu hajali, mwanamke ambaye hatambui muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala alaiha, hatambui uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, hajui ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamchunga na Allah subhanahu wa ta'ala anamuona katika mambo yake, mwanamke huyu ni rahisi sana kujiingiza katika mambo ya haramu. Mwanamke huyu ni rahisi sana kujiingiza katika maasiya, kwa sababu la khawfa laha, ni mwanamke ambaye asiyekuwa na khawfu, hajui ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona wala hatambui ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamchunga katika hayo anayoyafanya. Hivyo kwake yeye itakuwa ni rahisi kuingia katika mambo ya haramu, ni rahisi kwake yeye kuingia katika mambo ya maasiya. Amma almar'atu almuslimatu attaqiyya, ama mwanamke muislamu mcha Mungu, fahiya ta'lamu anna Allah raqibun 'alayha, ni yule mwanamke ambaye anajua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala raqibun 'alayha, Allah subhanahu wa ta'ala anamchunga yeye, Allah ni mwenye kumchunga juu yake. Fatastahyi min mukhalafatihi, hivyo huona haya katika kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemuamrisha akaye nyumbani kwake, hivyo kukhalifu amri hii anaona haya, anamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amemuamrisha alazimiana na hijabu ya kisheria, hivyo yeye kukhalifu amri hii anamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuamrisha akaye katika majlisi za kheri, hivyo yeye kukaa katika majlisi za hovyo na majlisi za kusengenyana na majlisi za umbea, anaona kabisa hapa kuna mukhalafa, kuna kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo tastahi min Allah, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na anamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithi imekuja kutoka ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, istahyu min Allah haqq al-haya, muoneeni haya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuonea haya. Istahyu min Allah haqq al-haya, muoneeni haya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuonea haya. Faman istahya min Allah haqq al-haya, yule yote ambaye atakayemuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuonea haya, akamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuonea haya, falyuhafadh ar-ra's, falyahfadhi ar-ra's, basi mtu huyu atakihifadhi kichwa chake, wa ma'awa, falyahfadhi ar-ra's wa ma'awa, atahifadhi kichwa chake na yale yanayozunguka katika kichwa chake. Bi an la yasta'milahu fi ghairi ta'ati Allah, kwa yeye kukitumia kichwa chake katika yale yenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, akakitumia kichwa chake fi ghairi ta'ati Allah, katika kuto kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. La yasjudu illa lillah, hamsujudi yoyote isipokuwa humsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, wala yarfa'uhu takabburan ala al-khalq, na wala hakinyanyui kichwa chake takabburan kwa kibri juu ya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni mtu ambaye amekihifadhi kichwa chake katika yale ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'awa, na yale ambayo yanayokizunguka kichwa min al-jawarih, katika viungo mbalimbali, kal-ainaini, kama macho mawili, kadhalika wal-udhunaini, na masikio mawili, wal-lisan, kadhalika na ulimi, bi an la ya'si Allah bi hadhihi al-jawarih, kwa yeye kutokumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo hivi. Fayahfadha basarahu ala an-nadhari ila al-haram, hivi watayahifadhi macho yake kuna kutazama mambo ya haramu, yale mambo ya haramu akawa hayatazami. Kadhalika wayahfadha udhunahu an samai alharam, na atayahifadhi masikio yake kuna kukusikiliza mambo ya haramu. Wayahfadha lisanahu an atakallumi bilharam, na atauhifadhi ulimi wake kuna kukuzungumza katika mazungumzo ya haramu. Kadhalika waliyahfadhi albatna wama hawa, kadhalika ahifadhi tumbo lake na yale yanayolizunguka tumbo lake. Ahifadhi tumbo lake min akli alharam, kunako kula mambo ya haram. Wama hawa, na yale yanayolizunguka tumbo lake. Min aljawarihi, katika viungo mbalimbali vinavyozunguka tumbo lake. Kalqalbi, kama vile moyo, akauhifadhi moyo wake ukawa hauitakidi isipokuwa unaitakidi itikadi ya sawasawa. Kadhalika waliyadaini, na mikono yake, ikawa haichumi mikono yake isipokuwa huchuma pale palipokuwa pahalali. Ikawa haibebi mikono yake usipokuwa hubeba yale yaliyo ya halali. Kadhalika warijilaini, na miguu yake miwili, akaihifadhi miguu yake miwili ikawa haendi katika yale ambayo ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayahfadhuha anil maasi, akavihifadhi viungo vyake kunako kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadhkuri almauta walbala, kadhalika ayakumbuke mauti, kadhalika na yale yatakayokuwa baada almauti, ayakumbuke mauti, kadhalika yale yatakayokuwa baada almauti, ajue ya kwamba mauti jambo la kufa, annahu haqqun, ni jambo la haki, wa anna dunya satafna, na atambue ya kwamba hii dunia itakuja kuisha siku moja, na watu watapelekwa mbele ya hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bima kanu ya'malun, kwa yale waliokuwa wakiyatenda, in kana khairan fa khaira, ikiwa yakiwa hayo mambo waliyotenda yalikuwa ni khairi basi itakuwa khairi, wa in kana sharran fa sharra, na ikiwa yale ambayo waliyatenda yalikuwa ni mambo ya shari basi itakuwa ni shari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akumbuke yale ambayo yatakayokuwa baada almauti, bi an yasira idhaman baliya, ya kwamba yeye atakuja kuwa ni mifupa mitupu, hatakuwa na nyama hizo ambazo yeye anaringia nazo na zinazomhuri mbele ya watu, hatakuwa nazo, atakuja kuwa ni mifupa, tena mifupa ambayo iliyokwisha nyama, mifupa ambayo imekwisha nyama haina chochote, atakuja kuwa huko katika kaburi lake. Kadhalika waman arada al-akhira, na yule yote ambaye anayetaka akhira, anayetaka al-fawza bil janna, anayetaka kufuzu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'imiha, kadhalika kuzipata neema za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, taraka zinata al-hayati ad-dunya, basi atayaacha mapambo ya maisha ya kidunia, atayaacha yale mapambo ya maisha ya dunia, a'radu anha, atayaacha hayo mapambo ya maisha ya dunia, wa a'radu an shahawatiha, na atajiweka mbali na atapuuzia shahawati za dunia hii, yale matamanio ya dunia hii. Faman fa'ala dhalik, yule yote ambaye atalifanya hilo, jamaa ma dhukira, akayajumuisha yale yote ambayo yaliyotajwa na Rasuli alayhi salatu wasalam katika hadithi, min hifdhi ar-ra'si, katika kuhifadhi kichwa, ikawa hakukitumia kichwa chake katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika walbatni, kadhalika tumbo lake, ikawa halikula kile ambacho ni cha haramu. Waljawarih, na viungo mbalimbali, almuttasilati bihima, vinavyoungana na kichwa na tumbo, kama mikono, masikio, macho, ulimi na vinginevyo vilivyotajwa. Kadhalika akawa na tadhakuru al-akhira, akaikumbuka akhira kama ilivyotajwa hapo. Waliyadhkuri al-mauta wal-bala, na ayakumbuke mauti na yale maisha atakayokuwa baada al-maut. Kadhalika watarki zinati al-hayati ad-dunya, na akayaacha mapambo ya maisha ya dunia. Faman fa'ala dhalik, yule atakayefanya hilo, faqad istahya min Allahi haqqal haya, basi huyu atakuwa amemuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumuonea haya. Wal hadith rawahu Tirmidhi, hadithi hiyo imepokea Imam Tirmidhi wal Hakim, na Imam al Hakim Abu Abdullah kadhalika, wa qala sahih al isnad, na Abu Abdullah an-Naisaburi rahimahullah ta'ala amesema ni sahih al isnad, ووافقه الذهبي نالإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى أم يوافق حديثه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى نالإمام الألباني رحمه الله تعالى أم حسنيش حديثه كتك صحيح الجامع حديثنا بالي 1932 تسا ها يعني منين أبايو أم ينكو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akataja sifa za yule ambaye anayekusudia akhira anayekusudia kufuzu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala basi ayafanya hayo ambayo ameyataja rasuli alaihi salatu wasalam kwa kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala haqa alhaya ukweli wa kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala fa ayu muraqabatin hadhihi basi ni uchungaji gani huwa namna hii liman ba'at nafsaha bi adna thamanin kwa yule ambaye atakayeuza nafsi yake kwa thamani duni akaamua yeye kuuza nafsi yake kuingiza katika muharramat kuingiza katika maasi ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala tena bi adna thamanin kwa thamani duni kabisa thamani ndogo ya kimaisha ya kilimwengu ikawa sababu yeye kuuza nafsi yake katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala wa ayu muraqabatin hadhihi na ni uchungaji gani huwa namna hii liman tabarrajat wa ta'arrat wa asat Allah alwahid alqahhar kwa yule ambaye atafanya tabarruj atavua hijabu yake ya kisheria na akavaa mavazi ya mapambo mapambo wataarrat na akaamua kutembea uchi wa asatillah alwahid alqahhar na akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala ni uchungaji gani huwa namna hii wa ayu muraqabatin hadhihi na ni uchungaji gani wa namna hii liman la tattaqillaha fi lisaniha kwa yule mwanamke ambaye hamchi Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimi wake ikawa yeye kila kukicha asubuhi na jioni huzungumza maneno ya umbea hueneza ufisadi baina ya watu ni mwanamke ambaye ulimi wake umejawa matusi ni uchungaji gani wa namna hii wa kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala wa ayu muraqabatin hadhihi na ni uchungaji gani wa namna hii liman lam tushghil lisanaha bi dhikrillah kwa yule ambaye haushughulishi ulimi wake kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa tilawati alquran na kuisoma Qur'an ulimi wake haushughulishi na kumtaja Allah ulimi wake haushughulishi na kuisoma Qur'an huu ni uchungaji gani wa kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala wa ayu muraqabatin hadhihi na ni uchungaji gani wa namna hii liman ta'ishu lidunyaha kwa yule ambaye anaishi kwa ajili ya dunia yake wa taghfulu an akhiratiha na akawa anaghafilika kuna kwa akhira yake yeye anaishi kana kwamba hapa duniani ndio maisha yake yamefika hata kwenda popote baada ya hapa na akaghafilika kabisa na akhira yake muraqaba gani wa namna hii wa ayu muraqabatin hadhihi na ni muraqaba gani wa namna hii liman la tattaqillaha ta'ala fi zawjiha kwa yule ambaye hamchi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mume wake ikawa yeye hamtii mume wake ikawa yeye hafati maamrisho ya mume wake bali yeye ni mtu ambaye ni mwenye kipaumbele katika kumuasi mume wake wa auladiha kadhalika hamti Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwalea vizuri watoto wake basi ni mwanamke gani huyo ambaye humchunga Allah subhanahu wa ta'ala kwa staili kama hii hivi mwanamke muislamu attaqiya as-sadiqa fi imaniha mwanamke muislamu ambaye ni mcha Mungu mkweli katika imani yake ni yule ambaye anatambua muraqabatullahi subhanahu wa ta'ala alaiha uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yake ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala raqibun alaiha Allah subhanahu wa ta'ala humchunga yeye katika kila jambo lake analifanya sabahan wa masaa asubuhi na jioni kila analifanya basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyachunga na mwenye kuyajua yale ambayo anayoyafanya na yale anayoyasema katika maneno yake ثالثا صفه ثلاثه صفه ثلاثه katika sifa ya mwanamke attaqiya mwanamke mcha Mungu asadiqa mwanamke mkweli fi imaniha tujahidu nafsaha an hawaha ni mwanamke ambaye anayepambana na nafsi yake kunako matamanio ya nafsi yake mwanamke mcha Mungu mwanamke mkweli katika imani yake mwanamke muislamu wa kisawa sawa ni yule mwanamke ambaye tujahidu nafsaha an hawaha anapambana na nafsi yake kutokana na matamanio ya nafsi hapana shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba nafsi za wanadamu zikiwa mumtalia zikiwa zimejaa kutokana na matamanio ya nafsi hakuna nafsi ambayo kwamba haitamani kila nafsi inatamani na nafsi siku zote la amaratun bisu ni yenye kumuamrisha mwanadamu katika yale yaliyokuwa mabaya yale yaliyokuwa maovu itamueleza hiyo nafsi na kumwambia kwa nini usiwe kama mama fulani wewe huoni vile alivyovaa amependeza kwa nini na wewe usivae kama alivyovaa yeye kwa nini na wewe usiende ukachukua mkopo wa riba huoni mama fulani amejenga huoni mama fulani ana gari kwa nini na wewe usifanye kama vile Hivyo mwanamke muislamu takia, mwanamke muislamu sadiku, sadika lidini, mwanamke ambaye ni mkweli katika dini yake, ni mwanamke ambaye tujahidu nafsaha an hawa, ni mwanamke ambaye hupambana na nafsi yake kunako matamanio ya nafsi yake. Pale yanapokuja matamanio ya nafsi yake, basi hupambana nayo na kusema hapana, Allah subhanahu wa ta'ala amarani bikadha, Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha mimi nifanye kadha, Allah subhanahu wa ta'ala nahani kadha, Allah subhanahu wa ta'ala amenikataza mimi na jambo hili, siwezi kulifanya. Falmar'atu almuslimatu attaqiyya, muislamu, mwanamke muislamu ambaye ni mcha Mungu, daiman fi mujahadati ma'a nafsiha, daima kila kukicha asubuhi na jioni yuko katika kupambana na nafsi yake, wa hawaha, na kupambana na matamanio yake ya nafsi, tujahiduha, anapambana na nafsi yake, watughalibuha, na anaishinda nafsi yake, bitaati Allahi ta'ala, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kila vile ambapo mwanamke muislamu anavyojikurubisha na taa, akasogelea taa, akayasogelea mambo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kudumu na as-siyam, akawa ni mwenye kudumu na as-salaza an-nawafil, akawa ni mwenye kudumu na az-zikri, akawa ni mwenye kudumu na majalisul khairi, basi ndivyo ambavyo anavyopambana na matamanio ya nafsi yake. Na mwanamke ambaye anakuwa mbali katika majalisul zikri, anakuwa yeye amekaa katika vikao vya wambea, anakuwa mbali na as-sala, anakuwa yeye si mwingi wa kukithirisha ibada za an-nawafil, anakuwa ni mwanamke ambaye yeye yuko mbali na ibada za funga za sunna, yeye hafungi kabisa, yuko mbali kabisa na mambo haya, basi mwanamke huyu ameyakurubisha karibu zaidi matamanio ya nafsi yake, na matamanio ya nafsi yake ndiyo atakayokuwa yakimuendesha katika maisha yake. Ama yule ambaye anapambana na nafsi yake na anaishinda nafsi yake kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqarrub minhu, na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya daiman tuhasibu nafsaha, yeye mwanamke huyu almar'atu attaqiyya, mwanamke mcha Mungu, ni mwanamke ambaye daiman tuhasibu nafsaha, daima dawama kila siku anaihesabu nafsi yake. Panapokicha, panapokuja tu asubuhi, anahesabu ni lipi ambalo amelitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo litamuokoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa mauti yatamfika muda huo. Anahesabu, jana nimemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo gani? Jana nimeacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango gani? Tuhasibu nafsaha, anaihesabu nafsi yake. Fa in wajada taqsiran, ikiwa atakuta mapungufu, atakuta hapana, kuna amri nimeamrishwa lakini bado sijaitekeleza, kuna jambo la sunna bado nazembea katika jambo hilo, akakuta kuna mapungufu katika hizo ibadati, wala budda, na hapana budi kwamba kila mwanadamu lazima awe na mapungufu na nafsi yake. Kila utakapoikagua nafsi yako, lazima utakuta kuna mapungufu fulani ambayo wewe umeyawacha katika dini yako, katika maamrisho ya Allah, au maamrisho ya mtume wake alayhi salatu wasalam, au umeyafanya katika makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, au makatazo ya mtume wake alayhi salatu wasalam, la mataha lauman shadida. Bas anatakiwa huyu mwanamke ailaumu nafsi yake, tena lawama kali, ailaumu sana nafsi yake, kwa nini imemuingiza katika maangamivu, na kuanzia leo sitaki tena kuitii nafsi yangu, bali natakiwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bima amarani, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameniamrisha. Na yule rafiki yangu fulani ambaye hunivuta mimi na kunipeleka katika maasiya, kuanzia leo sikai naye tena karibu, kwa sababu mwanamke huyu ataniingiza mimi katika maangamivu, ataniingiza mimi katika majanga. Wa asamataha bi ta'ati Allah, kadhalika humkinga, huikinga nafsi yake bi ta'ati Allah, huikinga nafsi yake kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, huiondoa katika hizo taksir, katika hayo mapungufu, huiondoa katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuielekeza nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in baqiyat ala dhalika, ikiwa atabakia katika hali hiyo, ikiwa atabakia katika hali ya muhasabatu nafsi, hali ya kuihesabu nafsi, ikiwa atabakia katika hali ya kuilaumu nafsi yake katika maasiya na mapungufu yake, ikiwa atabakia katika hali ya kuikinga nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna nafsaha tuzaki, nafsi yake huyu mwanamke itakuwa imetakasika, wasatakunu hawaha muqayyadan daiman bishar'i, na yatakuwa yale matamanio ya nafsi yake ni yenye kudhibitika daima na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa yanapokuja matamanio ya nafsi, yeye huyahudhurisha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Madha qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, ni kipi amekisema Allah subhanahu wa ta'ala katika hili? Allah subhanahu wa ta'ala nahana an kadha, Allah ametukataza kunako jambo hili, hivyo papo hapo huiambia nafsi yake hapana, silifanye jambo hili. Madha qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, lipi amelisema Allah subhanahu wa ta'ala, amarana subhanahu wa ta'ala kadha, Allah ametuamrisha jambo fulani, basi hui lazimisha nafsi yake katika hilo jambo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi matamanio ya nafsi yake yatakuwa yanaendeshwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma man tarakat nafsaha, ama yule mwanamke ambaye ataiacha nafsi yake, akawa yeye ameiacha nafsi yake, kadhalika ameiacha matamanio ya nafsi yake. Amma man tarakat nafsaha wa hawaha, ama yule ambaye ataiacha nafsi yake na atayawacha matamanio ya nafsi yake, liyakudaha, ili hayo mawili yamuongoze, kinachomuongoza yeye ni nafsi yake na kinachomuongoza yeye ni matamanio ya nafsi yake, halakat, mwanamke huyu ataangamia. Wa adaa'at nafsaha, na ataipoteza nafsi yake. Wa khasirat khusranan mubina, na atapata khasara, tena khasara iliyokuwa wazi. Waqad akhbara Allah azza wa jalla, na amekhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala, anna ittiba'a al-hawa, ya kwamba kuyafuata matamanio ya nafsi, yudhillu an sabilihi, humpoteza mtu katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya Daud, ewe Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, hakika sisi tumekujalia wewe kuwa ni kiongozi katika ardhi. Fahkum baina an-nasi bil haqq, basi hukumu baina ya watu kwa haki. Wala tattabi' al hawa, na wala usiyafuate matamanio ya nafsi. Fayudhillaka an sabilillah, yakakupoteza matamanio ya nafsi kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo almar'atu at-taqiyya al-muslima, mwanamke mchaji muislamu ni mwanamke ambaye hayafuati matamanio ya nafsi yake, bali hufuata maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hufuata maelekezo ya Rasul alayhi salatu wa salam, kwa sababu daima dawama siku zote nafsi humuongoza mtu katika mambo ya hovyo, nafsi humuongoza mtu katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad hakama Allah ta'ala, na amehukumu Allah subhanahu wa ta'ala, litabi'i hawahu, kwa yule ambaye anayifuata matamani wa nafsi yake, bighairi hudan min Allah, pasina muongozo utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, annahu min adlami dhalimin, ya kwamba yeye ni katika watu waliodhulumu zaidi nafsi zao. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kasema, fa in lam yastajibu lak, ikiwa hawatokuitikia katika da'wa yako, ikiwa hawatokuitikia katika ulinganizi wako, hawatokujibu katika ulinganizi wako, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, basi tambua hakika si vinginevyo wao wanafuata matamanio ya nafsi zao. Wa man adallu, na ni nani aliyepotea zaidi, wa man adallu, na ni nani aliyepotea zaidi, mimma nittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, kulikoni yule ambaye anayefuata matamanio ya nafsi yake pasina uongofu utokao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu madhalim, watu wanaozifuata nafsi zao wakaacha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaacha maamrisho ya Rasul alayhi salatu wasalam, wakaamua kuzifuata nafsi zao, hao wao wameamua kuzidhulumu nafsi zao, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu ambao wao ni mwenye kuzidhulumu nafsi zao. Rabi'an, sifa ya nne katika sifa za mwanamke mwema mcha Mungu, sifa ya nne katika sifa za mwanamke mwema mcha Mungu, adamu ittiba'i khutuwati shaitan, ni yeye mwanamke kutokufuata hatua za shaitani, kutokuyafuata mambo ya shaitani. Yeye mwanamke kujiweka mbali na khutuwati shaitani, kujiweka mbali na hatua za shaitani, kutokukaa karibu kabisa na shaitani. Wadhālika yatimmu bima'rifati makaidihi, na hilo hutimia kwa yeye kujua vitimbi vyake shaitani. Chanzo gani ambacho humuingiza yeye katika maasi? Ni shaitani. Shaitani hutumia kitimbi gani katika kumuingiza yeye katika maasi? Akilijua hili, basi atajiweka mbali na atachukua tahadhari kutokamana na vitimbi vya shaitani. Walhadharu min wasawisihi, kadhalika atachukua tahadhari kutokamana na wasiwasi wake shaitani. Fayajibu ala almar'ati almuslima, hivyo inawajibika juu ya mwanamke muislamu, ibtidaan, mwanzo kabisa, an ta'lama anna shaitana aduun li bani adama, ajue ya kwamba shaitani ni adui mwanadamu. Kitu cha mwanzo kabisa mwanamke muislamu mcha Mungu yatakikana ajue ya kwamba shaitani ni adui kwa mwanadamu. Shaitani ni adui kwa mwanadamu. Fala yumkinu an ya'muraha bi khairin, hivyo haiwezekani huyu shaitani akamwamrisha yeye katika mambo ya khairi, au yanhaha an sharrin, au akamkataza yeye kuna kwa mambo ya sharri. Haiwezekani shaitani akamwamrisha muislamu afanye jambo la khairi, wala haiwezekani shaitani akamkataza muislamu aliwache jambo la sharri. bali daima dawama shaitani humuamrisha muislamu ayaendee yale matendo ya shari, daima dawama shaitani humkataza muislamu asiyaendee matendo ya khairi. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna shaitana lakum aduun, hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, ninyi wanadamu tambueni hakika shaitani kwenu nyinyi ni adui, fattakhidhuhu aduwa, basi mfanyeni yeye huyu shaitani kuwa ni adui kama vile ambavyo alivyokufanyeni yeye kuwa nyinyi ni maadui wake. Ninyi ni maadui wa shaitani, kadhalika na nyinyi mfanyeni shaitani kuwa ni adui. Innama yad'u hizbahu, hakika si vinginevyo huyu shaitani anawalingania na kuwaita kundi lake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wawe katika watu wa motoni. Lengo lake ni kuwavuta watu katika maasiya, kuwavuta watu katika kutokumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuwavuta watu katika madhambi. Lengo lake wasaidiane wote wawe pamoja katika moto wa jahannamu al'iyadhu billah. Wasuwaru makaidi shaitani, na sura na namna za vitimbi vya shaitani kathiratun, viko vingi sana. Shaitani anaweza kumjia mtu, anaweza kumjia mwanadamu katika sura na namna mbali mbali za vitimbi vyake. Walinadhribi mithalan yuwadhihu dhalika, na ili tupigie mfano katika kuweka wazi hilo. Yaati shaitani, anaweza akaja shaitani ila almar'ati almuslima, shaitani anaweza akamjia mwanamke muislamu. Yuhadhiruha min alhijab, kisha akamtahadharisha kuna kuhijabu ya kisheria. Anaweza akaja shaitani akaanza kumtia wasiwasi, akaanza kumtia maneno ya siri, maneno ambayo yanagonga katika moyo wake na khatri yake, kwamba kwa nini uvae hijabu ya kisheria? Joto kali hii katika mji wetu huu, mbona joto ni kali sana mji wetu wa Shinyanga huu? Wewe ukavae hijabu, ukavae majuba, ya nini yote hayo? Ni kujitesa tu, kujikosesha pumzi. Anaweza shaitani akamjia mwanamke wa Kiislamu na kumuingizia shubuhat na shahawati kama hizi. Wa annahu tashaddudun fi dini, na ya kwamba kufanya hivyo ni msimamo mkali tu katika dini. Akaanza kumtengenezea mazingira kwamba kuvaa hijabu ya kisheria ni tashaddudi katika dini, ni msimamo mkali. Mbona kuna wanawake fulani wa msikiti fulani wao huwa wanavaa vitambaa tu wanakwenda msikitini? Mbona hakuna shida? Kufanya hivyo ni tashaddud, ni msimamo mkali, hao watu ni watu wenye msimamo mkali hao. Ah, si sawa sawa. Anaanza kumuingizia shubha taratibu taratibu na kuanza kumvuta taratibu taratibu katika maasiya. Kisha anamwambia, fakam min muhajjabatin, kwani wangapi ambao wanaovaa hijabu? Wangapi? Wangapi katika wanawake ambao wanaovaa hijabu, laha min sulukiyati ghairi sawiya, ambao wao wana mapito sio kwa sawa sawa. Ukiangalia hijabu zao, lakini watu wa hovyo, watu wachafu, bali maneno yanazagaa mitaani huko, hakuna watu wachafu kama hao ambao wanavaa hivi. Shaitani anaingiza shubha kwa mwanamke, anaingiza vitimbi vyake, anaingiza mambo yake, na mwanamke akitazama rai za shaitani anaona kuwa ni rai za kisawa sawa, ni kweli bwana, hao watu ni watu wa hovyo tu. Kisha anatupilia mbali hijabu ya kisheria. Wa ala dhalika, kisha anamwambia, anajua hilo, fal muhimu al akhlaq, muhimu ni tabia tu bwana, mavazi yana nafasi yote katika Uislamu. Wewe muhimu uwe na tabia nzuri tu, hata kama ukivaa sketi fupi, ukavaa sketi inayoishia katika mapaja yako, muhimu ni tabia tu. Shaitani anaweza akamjia mtu na kumuingizia shubha kama hii, na mtu akaona ni jambo la sawa. Muhimu bwana ni mtu kuwa na tabia nzuri tu, mtu akawa ni mkweli, mtu akawa ni anaswali, lakini hijabu kwani lazima kuvaa? Muhimu ni tabia tu bwana. Akamuingizia mtu shubha kama hii. Fa in wajada indaha mudawamatan ala alhijab, anaweza akamuingizia shubha kama hii tuliyotanguliza, na mwanamke akatoka akaingia katika kuyafuata matamanio ya nafsi yake na kumfuata shaitani. Au mwanamke anaweza akasimama sawa sawa akasema hapana, huyu ni shaitani, huyu anayeniingizia rai hii kwa sasa ni shaitani, ngoja nijiweke mbali na shaitani huyu, na'udhu billahi min dhalik, akajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na vitimbi hivyo. Sasa fa in wajada indaha mudawamatan ala alhijab, ikiwa huyu shaitani atamkuta huyu mwanamama ni mwenye kudumu na hijabu ya kisheria, ameendelea kubakia na msimamo wake ya kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni amri ya Rasuli alayhi salatu wasalam, lazima nimtii Allah, lazima nimtii mtume katika kuvaa hijabu ya kisheria, akaendelea kudumu na hijabu yake ya kisheria, karaha ilaiha alhijaba shar'i, basi humchukizia yeye hijabu ya kisheria. Wazayana laha alhijaba almutabarrija, na humpambia yeye hijabu ya mapambo, ndio utaona leo hijabu watu wanavaa zimebana, inaonyesha maumbile yake, hijabu zimeshonwa katika staili mbalimbali ziko. Sheitani kaona kwamba huyu bado ni mwenye kubakia katika vazi lake la hijabu, sasa nimtoe katika sura ya hijabu ya kisheria ya sawa sawa, nimpeleke katika sura nyingine ambayo yeye itawafikiana na hali yake. Atakuwa ndio amevaa hijabu lakini hijabu imembana, atakuwa ndio amevaa hijabu lakini hijabu ina mapambo tele na marembo tele ya kuwavutia wanaume, ili aingie katika fitna. Hii yote ni katika vitimbi vya sheitani. Ndio utaona leo kuna fashion mbalimbali na wanawake wamekuwa wakivaa sana, na wakiona ya kwamba wao wako katika mazingira ya dini na hali ya kuwa wao wako mbali kabisa na mazingira ya dini. Hatta tadhunna annaha ala alhijab shar'i, mpaka mwanamke huyu atadhani ya kwamba yeye yupo katika hijabu ya kisheria. Wa hiya laysat ala alhijab shar'i, na hali ya kuwa yeye hayupo katika hijabu ya kisheria. Hatta law dhahara shay'un min sha'riha, hata kama patadhihiri sehemu katika nywele zake, au min auratiha, au itadhihiri sehemu katika uchi wake. Hatta idha wasala alhalu biha ila haddi almubalagha, mpaka hali itakwenda anamshawishi, akimkuta hapa anamkazo, anaendelea kumshawishi mpaka itafikia hali katika upeo wa juu kabisa. Zayyana laha ma'asin ukhra, atampambia tena yeye maasi mengine. Akimkuta huku sasa amemweza katika jambo la hijabu, amemtoa katika hijabu, amembadilishia hijabu yake kisheria, akamvisha hijabu ya tabarruj, basi anaanza kumpambia maasi mengine. Hatta wasalat ila an ta'khudha sadiqan sayyi'a, mpaka huyu mwanamke ataona sasa, atafikia pahala pa yeye kuchukua rafiki ambaye ni muovu, ataungana urafiki na mtu ambaye ni muovu, akidhani kama marafiki huyo si mbaya, hana shida. Wa an tadhhaba ila amakinil munkar, na ataenda naye katika sehemu za munkar, limushahadati aflam, kwa ajili ya kwenda kushuhudia filamu mbalimbali na video mbalimbali. Wataondoka watakwenda mpaka katika makasino, wataondoka watakwenda mpaka katika mabaa, wataondoka watakwenda mpaka katika madisko. Mwanzoni alikuwa ni mwanamke mutahajib, ni mwanamke ambaye anavaa hijabu ya kisheria, lakini sheitani kaenda kamvuta kidogo kidogo, anakwenda anamvuta kidogo kidogo, anakwenda anamvuta kidogo kidogo, mpaka akaingia katika hijabu isiyokuwa ya kisheria, akatoka huko, akaitupilia mbali hijabu, akatafuta rafiki asiyekuwa mwema, rafiki muovu. Rafiki huyo akamchukua akampeleka katika makasino, akampeleka katika mabaa, wakaanza kulewa huko na kufanya mambo ya huyo. Hakadha, hivi ndivyo sheitani anavomvuta mwanadamu taratibu taratibu. Hatta inistataa an yuqi'aha fi zina, mpaka huyu sheitani ikiwa ataweza kumuingiza huyu mwanamke katika uzinifu, la auqaaha, atamuingiza pia katika uzinifu, atamtoa katika vazi la khairi, atamuingiza katika shari, atamuingiza katika shari, kisha mwisho wa siku, akhirul mataf, mwanamke huyu ataingia katika uzinifu. Atakuwa ni kitu sahali kwake kuingia katika uzinifu na mwanaume huyu, kuingia katika uzinifu na mwanaume huyu, kwake itakuwa ni hali sahali, kwa sababu sheitani amemvuta taratibu taratibu. Kwa tumepigia huu mfano ili wanawake wa Kiislamu wazinduke, ili wanawake wa Kiislamu wapate uzindushi, wajue ya kwamba sheitani yuko pamoja nao katika kila hatua ambayo wao wanaipiga ya kheri, ya kumsogelea Allah subhanahu wa ta'ala, kumsogelea Rasuli alayhi salatu wasalam, basi nyuma yao yuko sheitani, ambaye sheitani kazi yake kubwa ni kumtoa yeye katika mazingira ya kheri, kumtoa yeye katika maamrisho ya Allah, kumtoa yeye katika maamrisho ya Rasuli alayhi salatu wasalam, ampeleke katika maasiya. Hivyo mwanamke Muislamu atakikana kuwa na kinga madhubuti ya kumhifadhi kutokamana na sheitani huyu. Lidhan fa innahu yajibu ala almar'ati almuslima, hivyo inawajibika sasa juu ya mwanamke Muislamu, an ta'rifa ma tasta'inu bihi ala shaytan, mwanamke Muislamu ajue yale mambo ambayo yatakayomsaidia yeye dhidi ya shaytani. Yatakikana mwanamke Muislamu, mwanamke taqiya, mwanamke mcha Mungu, mwanamke ambaye ni sadiqa fi imaniha, mwanamke mkweli katika imani yake, yatakikana ayajue yale mambo ambayo yatakayomsaidia yeye dhidi ya shaytani. Namna gani mwanamke Muislamu atapambana na sheitani? Hatta tahfadha nafsaha, ili aweze kuihifadhi nafsi yake, min makaidihi, kutokamana na vitimbi vya sheitani. Wa hiya kama yadi, nayo hayo mambo ni kama yafuatayo. Ili mwanamke Muislamu ahifadhike na vitimbi vya sheitani, ahifadhike na wasiwasi wa sheitani, lazima mwanamke Muislamu ashikamane na mambo yafuatayo. Awalan, jambo la kwanza, alisti'adhatu billahi minhu, ni yeye mwanamke Muislamu anatakiwa atake ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sheitani. Pale anapomwona sheitani anamletea rai asayi, anamletea rai mbovu, anamletea fikra mbovu, anataka kumtoa katika dini yake, anataka kumuingiza katika maasiya, haraka haraka anatakiwa kukimbilia katika al-istiaza, kukimbilia katika kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shaitani, kutokana na vitimbi vyake. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wa imma yanzaghannaka mina shaitani nazghun, na ikiwa atakuchochea wewe shaitani kwa kichocheo chochote, akataka kukutoa katika ta'a, akataka kukupeleka katika maasiya, kukuondosha katika khair na kukuingiza katika uovu, fasta'idh billah, basi taka msaada kwa Allah, taka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, innahu sami'un alim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu na ni mjuzi, atakusikia katika yale unayoyaomba, na anaijua hali ya shaitani na anaijua hali yako wewe. Hivyo jambo la kwanza ambalo mwanamke muislamu attaqiya anatakiwa ashikamane nalo hasa katika inapotokea hali ya yeye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala ni al-isti'adhatu billahi minash shaitani, ni yeye kutaka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shaitani. Thaniyan, jambo la pili, qira'atul mu'awwidhat. Mwanamke muislamu attaqiya, mwanamke mcha Mungu, ili ajikinge na shaitani ambaye huwavuta watu kutoka katika khairi na huwapeleka katika shari, ili ajikinge naye shaitani huyu, atakikana awe ni mwingi wa kusoma mu'awwidhat, awe ni mwingi wa kuithirisha kusoma qul huwallahu ahad mara kwa mara, akiwa katika shughuli zake nyumbani, akiwa katika matembezi yake, akiwa katika darasa zake, akiwa kitandani kwake, katika kila pahala anapokuwa. Mwanamke muislamu atakikana awe ni mwingi wa kusoma mu'awwidhat, akithirisha sana kusoma qul huwallahu ahad, kadhalika qul a'udhu birabbil falaq, kadhalika qul a'udhu birabbin nas, awe ni mwingi wa kusoma ikhlas suratul ikhlas, awe ni mwingi wa kusoma suratul nas, awe ni mwingi wa kusoma suratul falaq, akithirisha sana kusoma, kwa sababu ndani ya sura hizi kuna kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shaitani. Na kama tunavyojua mwanamke ni kiumbe dhaifu sana, mwanamke ni kiumbe dhaifu sana, hivyo asipochukua kinga madhubuti ya kujikinga na shaitani huyu ambaye lengo lake ni kumtoa katika khairi, lengo lake ni kumtoa kwa mume wake, lengo lake ni kukaa mbali kabisa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi asipojikinga huyu mwanamke itakuwa rahisi kwa yeye kutokea hayo. Ama akiwa ni mwanamke ambaye ni mwenye kudumu na kusoma sura hizi, mwenye kudumu na al-istiaza, basi shaitani hukaa mbali na mtu ambaye ni mwenye kudumu na kusoma sura hizi. Thalithan, jambo la tatu, jambo la tatu ambalo litamsaidia mwanamke muislamu katika kujikinga na shaitani na vitimbi vya shaitani na wasiwasi wa shaitani, qira'atu ayatil kursi inda an-naumi, ni yeye kusoma ayatul kursi wakati wa kulala, pale anapofika tu kitandani kwake, kabla an-naumi, kabla ya kulala, bas ahakikishe mwanamke muislamu attaqiya kwamba amesoma ayatul kursi. Hivyo inawajibika kila mmoja miongoni mwetu ajifunze aya hizi, hata kama bado yuko nyuma katika suwari zake, bado yuko katika juzu amma, au bado yuko katika juzu utabarak au nyinginezo, lakini ahakikishe kwamba anaijua ayatul kursi, kwa sababu ndiyo a'zamu aya fil Qur'an, ndiyo aya kubwa zaidi katika Qur'ani, ambayo pia ni kinga kubwa katika kinga za mtu kujikinga na shaitani. Hivyo anapolala tu basi ahakikishe kwamba amesoma ayatul kursi wakati wa kulala kwake. Asilale mwanamke muislamu kabla ya kusoma aya hii, bali kadhalika amkumbushe mume wake, mume wangu, je, umesoma ayatul kursi? Isome na wewe ayatul kursi, hii ni kinga kubwa, tumeelezwa huko leo katika muhadhara, ni kinga kubwa ya kujikinga na shaitani, ili mizozo ya nyumbani kwetu hapa ipungue, kwa sababu shaitani anachokitaka yeye ni kuingiza uadui baina yetu, kuingiza uadui katika ndoa yetu. Hivyo tuzielekee kinga za kujikinga na shaitani huyu, lau kama tutaziacha basi magomvi yataendelea kudumu katika nyumba yetu. Hivyo anamkumbusha mume wake, na wewe mume wangu, soma ayatul kursi, leo tumekumbushwa huko katika muhadhara, kama tusilale isipokuwa lazima tusome ayatul kursi. Rabi'an, jambo la nne, qira'atu suratil baqara, ni kuisoma suratul baqara, kusoma suratul baqara. Mwanamke muislamu takia mcha Mungu ni mwingi wa kusoma suratul baqara kwa ajili ya kujikinga na shaitani. Ucha Mungu wako wewe bado haijawa kinga ya kukutosha wewe usiingie katika vitimbi vya shaitani, usiingie katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali la budda, hapana budi, lazima pawepo na kinga lazima wawepo na kinga ambazo zitaweza kukuthibitisha wewe zaidi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam wa qauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna shaytana, hakika shaytani, yafirru min albayti alladhi, shaytani anakimbia katika nyumba ambayo, tuqra'u fihi suratul baqara, husomwa ndani yake suratul baqara. Shaytani hakai katika mji ambao ndani yake panasomwa suratul baqara, ama ile nyumba ambayo yenyewe daima dawama ni miziki, unatolewa mziki wa mtu huyu, wa msanii huyu, unaingizwa mziki wa msanii mwingine, inatolewa taarabu ya msanii huyu, inaingizwa taarabu ya msanii mwingine, basi hiyo ni nyumba ya shaytani. Hayo ndiyo makazi mazuri ya shaytani, na shaytani hufurahia zaidi kukaa katika mazingira hayo. Na ndiyo maana utaona leo magomvi hayaishi katika miji. Leo magomvi yamekuwa hayaishi katika familia kwa sababu sisi wenyewe ndiyo tunaomkaribisha shaytani katika majumba yetu. Sisi wenyewe ndio tunaomfanya shaytani awe rafiki wetu, awe karibu yetu, kwa sisi kufungulia miziki za wasanii mbalimbali, kwa sisi kufungulia taarabu za wasanii mbalimbali. Tunamkaribisha shaytani katika majumba yetu. Ama ile nyumba ambayo ndani yake panasomwa suratul Baqara, shaytani haingii katika nyumba hiyo. Kwa hivyo sisi majumba yetu tukithirishe zaidi kuweka suratul Baqara isomwe asubuhi, isomwe jioni, isomwe mchana, isomwe usiku, inasomwa suratul Baqara muda wote, inasomwa, inasomwa. Nyumba ya namna kama hii shaytani hawezi kukaa ndani yake. Hamisan, jambo la tano, qira'atul ayataini min akhir suratil Baqara, ni kusomwa aya mbili, kusoma aya mbili, min akhiri suratil Baqara, mwishoni mwa suratul Baqara, kila lailatin, kila usiku, kila inapofika usiku, ili ujikinge na shaytani yatakikana uzisome aya mbili mwishoni mwa suratul Baqara, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih, mpaka mwisho wake. Hizo aya mbili mwishoni mwa suratul Baqara, amana ar-rasul, mpaka mwisho wake. Jitahidi uzisome aya hizi, shaytani atakuwa mbali na wewe. Sadisan, jambo la sita katika mambo ambayo yatamsaidia mwanamke kujikinga na shaytani, qaulu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 marra kulla yawmin, ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ikawa mwanamke muislamu anakithirisha sabahan wa masaa, asubuhi na jioni, anakithirisha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kithirisha sana kuyafanya maneno haya kuwa ni mengi yenye kutoka katika kinywa chako, mengi yenye kutoka katika ulimi wako. Kithirisha sana, muda wako mwingi unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sema haya maneno 100 marra, mara 100, kulla yawmin, kila siku. Hakikisha maneno haya umeyasema kila siku mara 100. Takun liqa'ilaha hirzan min ash-shaytan, maneno haya yatakuwa kwa yule msemaji wake ni kinga kutokana na shaytan. Yawmahu dhalika hatta yumsi, siku yake hiyo mpaka inapofika jioni. Kwa unatakiwa asubuhi uyaseme haya maneno, kadhalika jioni uyaseme haya maneno, na shaytani atakuwa amekingwa na wewe kuanzia jioni hiyo mpaka inapofika asubuhi. Shaytani atakuwa amekingwa na wewe, na ukiyasema asubuhi mara 100, shaytani anakingwa na wewe kuanzia asubuhi mpaka inapofika jioni. Hivyo hivyo, kwa hivyo kwa siku unayasema mara mbili asubuhi, kadhalika jioni, asubuhi mara 100, kadhalika jioni mara 100. Sabian, jambo la saba, kathratu dhikrillah azza wa jalla, ni kukithirisha kumtaja Allah azza wa jalla. Adhkar ziko nyingi, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, adhkari ziko nyingi. Kithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye humtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi, basi shaytani hakai karibu naye. Yule ambaye humtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi, shaytani hamsogelei karibu yake. Thaminan, jambo la nane, alwudhu wa sala, ni udhu kadhalika na sala, ni udhu na kusali salawati za annawafil, swala za sunna. Mwanamke usikae tu nyumbani kwako ukaanza kutazama series, ukaanza kutazama michezo mbalimbali zinazoonyeshwa katika televisheni, bali umri wako wewe ni umri mdogo, umri wako wewe ni umri mfupi. Utumie umri wako katika yale yatakayokunufaisha wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi katika kusali ibadat annawafil, swala za sunna, jitahidi sana katika kusimama usiku unaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali jitahidi sana kudumu na udhu. Kila unapokuwa udhu wako umekutenguka, basi mwanamke muislamu mcha Mungu hupupia katika kuchukua udhu kwa ajili ya kujikinga na sheitani. Sheitani hakai karibu na mtu ambaye ni msafi aliyetakasika kutokana na udhu. Tasian, jambo la tisa, ta'zimu sha'airillahi azza wa jalla, ni kuadhimisha alama za Allah subhanahu wa ta'ala, kuadhimisha nembo za Allah subhanahu wa ta'ala, ili sheitani awe mbali na wewe, sheitani asikusogelee, sheitani asiwe karibu na wewe, basi hakikisha kwamba unaadhimisha sha'air za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, misema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika wa man yu'adhim sha'air Allah, hivyo na yule ambaye atakayeadhimisha sha'air za Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaha min taqwa alqulub, hakika yake hilo ni katika uchaji wa moyo, ni katika uchamungu wa moyo. Fal mar'atu almuslimatu taqiyya, hivi mwanamke muislamu mcha Mungu, hiya allati tu'azzim sha'air Allah, ni yule ambaye anayeadhimisha nembo na alama za Allah subhanahu wa ta'ala, wa amrahu, na anaadhimisha amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayad'uha dhalika ila ta'ati Allah, hilo jambo la kuadhimisha sha'air za Allah subhanahu wa ta'ala litampelekea yeye katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atu adh-dhulli walkhudu', tena ta'a ya kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ta'a ya kunyenyekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walhubbi lillah, na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya allati tu'azzimu kadhalika ma naha Allah anhu, na mwanamke muislamu taqiya mcha Mungu ni yule ambaye anaadhimisha kadhalika yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, hayadogoshi madhambi, hayadogoshi madhambi. Akasema kwamba hili ni jambo dogo tu, hakuna shida. Hapana, muda wa kuwa ni dhambi, muda wa kuwa ni kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema wa iyyakum wa muhaqqirati dhunub, na ole wenu, nachukua ni tahadhari na yale madhambi yenye kudharauliwa, yale madhambi madogo madogo ambayo watu huyaona ni madhambi ya kawaida, hayo madhambi ni madhambi yenye kuangamiza. Hivyo usitazame ni kipi ambacho umekifanya katika maasiya, usitazame hilo, usitazame udogo wa madhambi. La tanzur ila sigharil khati'a, usitazame katika udogo wa madhambi, bali ndhur ila man asait, bali tazama ni nani ambaye unaimuasi, ni nani ambaye unamuasi. Unaimuasi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ni dhambi dogo, unaimuasi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mwanamke muislamu attaqiya ni yule ambaye anaadhimisha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha anayaona yote ni makubwa mbele yake, na anachukua tahadhari nayo na anajiweka mbali nayo. Hilo la kufanya hivyo, yamnauha dhalika an maasiyatihi, litamzuia yeye kunako kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa ni mwanamke ambaye daima dawama kujikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Falmar'atu almuslimatu almutamassika bisalatiha, mwanamke muislamu ambaye ni mwenye kushikamana na swala yake, anashikamana na swala zake tano, wahijabiha, na hijabu yake ya kisheria, anavaa hijabu yake ya kisheria, hatoki nyumbani kwake kuelekea sokoni, hatoki nyumbani kwake kuelekea msikitini, hatoki nyumbani kwake kuelekea kwa rafiki yake, hatoki nyumbani kwake kwenda sehemu yoyote isipokuwa amelazimiana na hijabu ya kisheria. Alhafidhatu lilisaniha, mwenye kuhifadhi ulimi wake, wa auratiha, na mwenye kuhifadhi tupu yake, mwenye kuhifadhi uchi wake, innama hiya fil haqiqati mu'azzimatun li sha'airillah, hakika yake huyo mwanamke kwa uhakika ndiye mwenye kuadhimisha sha'air za Allah subhanahu wa ta'ala. Ala faltatanaffal yatanabba, hivyo basi azingatie, kulla multaji'atin ila rabbiha, kila yule ambaye ni mwenye kujielekeza kwa mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, waltubadir bil amali as-salih, na akimbilie katika matendo yaliyokuwa ya khairi, matendo mema, qabla fawati al-awan, kabla ya kuondoka na kabla ya kuisha muda. Umri tulionao ni umri mfupi sana. Innama anta anfasun, hakika si vinginevyo wewe hapo ulipo ni pumzi tu. Kullama dhahaba nafasuk, kila vile ambavyo pumzi zako zinapoondoka, dhahaba ba'duk, ndivyo ambavyo umri wako na mwili wako na yale ambayo umekadiriwa wewe kuishi katika ulimwengu huu, ndivyo ambavyo yanavyoondoka. Faltattaqillaha subhanahu wa ta'ala, hivyo mche Allah subhanahu wa ta'ala fi hayatik, hakikisha kwamba wewe katika maisha yako unamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.